radijski roman Na radiju Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je humoreska patra Karla Gržana z naslovom Iza zapahov. Berem Marjan Bunič. Iza zapahov. Globoko sem vzdihnil in se zazrl v napis. Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni, zapor v Mariboru. Težka železna vrata so se počasi odprla. Ne, niso zaškripala tako grozljivo kot v kakšni grozljivki, ampak mi je bilo kljub temu grozno.
Vstopiva, me je spodbudil spremljevalec.
Ozek siv hodnik, zlizane betonske stopnice in na vrhu uniformiran policist. Njegov predirljiv pogled me je preverjal pri vsakem koraku.
Pokazal boš dokumente in izročil telefon,
mi je rekel mož, ki me je privedel. Policist je pomolil pred me škatlo. Oddal sem telefon. Potem je vzel osebno izkaznico, se nekajkrat izmenjaje zazrl na fotografijo in vame, kot da dvomi, da je dokument moj. Slika je čudna, ampak sem na njej jaz, sem trepetajoče izustil in isti hip že spoznal, da lahko v serijo svojih izjav pripišem še eno neumno.
Sej vam verjamem, je rekel policist. Res je čudno,
je še dodal, in nisem vedel, kaj vidi kot čudno, sliko ali mene. Potem se je zazrl v zvezek na mizi. Najprej je prelistaval strani, nato je drsel s prstom po izbranem listu in se nekje na sredi zapisov ustavil.
Karl Gržan, je izustil.
Potem je umolknil. Nemo je zrl v pripis ob mojem imenu. Mučnost tihote. Le kaj piše, sem pomislil, ko se je dvignil iznad zvezka in mi postregal še z nekoliko strogosti v pogledu.
Smo vas pričakovali,
je poudaril in naročil spremljevalcu.
Lahko ga odvedete.
Pred mano se je odprla mreža hodnikov s celicami na levi in desni. Koraki so odmevali, kot bi trkali na stare duri z močnimi zapahi in kukalom na sredi. Gostota vrat je budila v predstavi tesnobnost prostorov, občuti. Ne, jaz že ne bom v takšni celici, sem si rekel in se tolažil. Upanje se je vzbudilo, ko sva spremljevalcem vstopila v sledeči, bolj širok in svetov hodnik, ki ni bil obarvan v sivino. Ena izmed celic je bila odprta. Radoveden sem se ozrl vanjo.
Prideš?
Je vprašal spremljevalec zapornika, ki je bil v njej. Ta je odgovor le nemo pokimal. Eden izmed njih, s katerim si bom ta čas delil streho nad glavo, sem pomislil.
Veš, tudi ta misli, da je zaprt po krivici. A je dejstvo, da naredimo v življenju tudi krivična dejanja in je izkustvo posledice tisto, kar nas najbolj izuči,
je modroval mož, ki me je spremljal. In sem se spomnil. Tam v rodnem Celju si pred trgovino ogledujem agregat. Razstavljen, že kar nastavljen, ponujan. Ta bo pravi, ugotovim in potlej premlevam, kako naj ga izmaknem. Prebudi se genialna zamisel. Odprem prtljažnik avtomobila in mirno pristopim do enega izmed prodajalcev. Vljudno ga poprosim. Oprostite, če motim, sam ne morem naložiti v avto tega agregata, ali bi mi hoteli pomagati?
Z veseljem, gospod,
odvrne prodajalec in stroj družno z lahkoto spraviva v avto. Zaprem prtljažnik in se trgovcu za uslugo prav prisrčno zahvalim. Potem pa, ko sedem v avto, priteče poslovodja trgovine, krili z rokami in se dere na zmedenega prodajalca.
Pa kaj si neumen, kaj ne veš, da je agregat ukradel in ti mu še pomagaš pri kraji?
Ja, kaj ga ni plačal, se čudi prodajalec.
Ne, ni ga plačal, ni ga plačal,
je ves iz sebe poslovodja. Ampak,
nič ampak.
Ja, če so čudna že pota gospodova, so naša pogosto še bolj,
je rekel moj spremljevalec, ko sem sedel tam sredi zapornikov in smo se opazovali.
Ne le naša ravnanja, pogosto so čudni tudi zakoni. Ali ste vedeli, da obstaja v Franciji zakon, ki prepoveduje, da bi dali svinjam ime Napoleon? In če v Luzijani ugrizneš nekoga z naravnimi zobmi, se to pojmuje kot navaden napad. Če pa ga ugrizneš z umetnimi zobmi, šteje to za težji napad. V Oklahomi je nezakonito že odgrizniti grižljaj od tujega hamburgerja. Na Havajih si ni dovoljeno čistiti ušes z bankovci. Na Poljskem gasilec ne sme imeti brkov pri gašenju požara, sicer pa jih lahko nosi. Ta moj spremljevalec, bil je Tone Parklič, je med smehom končal naštevanje zakonskih čudnosti. Potem se je zazrl vame in me predstavil. To je Karl Gržan, malce čuden.
Umolknil je in se popravil. Mislim, on je malce svojevrsten duhovnik. Danes nam bo spregovoril o osvobajajoči moči ironije in smeha. Uskladil sem se v sozvočje s prisotnimi in začel pripovedovati, med vsem pomenljivim, predvsem smešne prigode. Zbrani so se smejali in skozi smeh na moj račun lažje sprejemali v svoji resničnosti tudi samega sebe. Prigode o kraji agregata seveda nisem povedal, naj pa jo pojasnim vsaj vam. Sošolec iz osnovne šole je poslovodja v trgovini, kjer lahko poleg mnogih naprav kupite tudi agregat. Obiskal sem ga in se začudil, da imajo pred trgovino razstavljene, kakor nastavljene, dragocene stvari.
Naši prodajalci skrbno bdijo nad vsem,
mi je zagotovil.
Še nikoli nam niso ničesar ukradli.
Takrat pa, ja, dobil sem navdih. Zelo dvomim, da od svetega duha, a ker ni bil zloben, le hudomušen, bi rekel, da je bil od kakšnega angela navihanca ali angela nagajivca. Stavim, sem rekel sošolcu, da bom ukradel eno izmed dragocenih stvari pred trgovino in to s pomočjo tvojih prodajalcev.
Nemogoče,
je bil prepričan. Nemogoče je mogoče, sem odvrnil hudomušno. Potem sem poprosil sošolca, torej poslovodjo, da sva se v pričo trgovcev sprehodila med razstavljenimi stroji in aparati. Zavzeto sem spraševal in pri tem krilil z rokami. Naj me prodajalci opazijo. Potem sva vsem na ogled posedela še v njegovi pisarni. Poskrbel sem, da so bila vrata odprta. No, in zdaj akcija, sem napovedal. Kraja pred tvojimi očmi s pomočjo zaposlenih.
Nemogoče.
Prosim te, da jo opazuješ skrivoma, in če izgubiš, častiš sladoledom zaposlene in mene. Stopil sem na plano in usmeril korak k agregatu. Tale bo pravi, sem se odločil. Odprl sem prtljažnik avtomobila in potem mirno pristopil k enemu izmed prodajalcev. Vljudno sem ga poprosil. Oprostite, če vas motim, sam ne morem naložiti v avto tega agregata, ali bi mi hoteli pomagati?
Z veseljem, gospod,
je odvrnil prodajalec in stroj sva družno z lahkoto naložila. Zaprl sem prtljažnik in se trgovcu prav prisrčno zahvalil za pomoč. Potem pa, ko sem sedel v avto, je pritekal poslovodja trgovine. Krilil je z rokami in se drl na zmedenega prodajalca.
Pa kaj si neumen, kaj ne veš, da je agregat ukradel in ti mu še pomagaš pri kraji?
Kaj ga ni plačal, se je čudil pomočnik pri kraji.
Ne, ni ga plačal,
je bil ves iz sebe poslovodja. Ampak...
Nič, ampak...
Ampak šef, saj sem videl, kako sta si agregat skupaj ogledovala in potem sta bila v vaši pisarni in potem me je gospod prosil, naj mu pomagam in sem bil ljuden in ustrežljiv. In potem je prodajalec ves zmeden umolknil, jaz pa sem mu razložil, da je bila vse skupaj samo vaja. Preventivna vaja zoper kraje na najbolj prefrigan način. In potem, ko se je sošolec, zdaj poslovodja, umiril, je častil vse zaposlene in mene in seveda tudi sebe s sladoledom raznolikih okusov. S Tonetom Parkličem sva stopila iz sobe druženja in se po mreži hodnikov bližala k tistemu policistu, ki me je v prihodu legitimiral in me razorožil komunikacijskih naprav. Zdaj se mi je zdel mnogo bolj prijazen.
Gospod Gržan, kaj ne?
Je rekel in mi vrnil vse oduzeto. Pomislite, v slovo se mi je celo nasmehnil. In sem pomislil, morda pa je bral katero izmed zgodb Charlieja Chaplina in še ne ve, da bo prav kmalu tudi on nastopil v eni od njih. Težka kovinska vrata so se za nama zaprla in vdihnila sva sparino v poletni vročini tistega dne. Le za hip sem se vprašal, le kje je bolj zatohlo, zunaj ali znotraj zapora? Misel k odgovoru pa je prekinil Tone, ko me je vprašal.
A te lahko častim sladoledom?
Seveda sem njegovo ponudbo sprejel. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste kratko zgodbo patra Karla Gržana z naslovom Iza zapahov. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.